tal mistir tal event tal spirit sant wammen natu bidu għal din it-tieni laqa tal-Kumitat Permanenti għal standards bħaja publika. Qabel xejn nibda biex nistaqsek kemx xi korrezzjoni tal-minuti jew nistgħux nikkonfermaw il-minuti ta' l-ewwel laqa. Mela, jekk m'hemmx korrezzjonijiet allura il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Għal fini ta' records ukoll qed nippreżenta il-rapport dwar investigazzjoni mill-Kummissarju għal standards bħaja pubblika bir-referenza ta' K076 li jiġi bid-data ta' 8 ta' Ġunju 2026. Dan kien jitratta ilment dwar użu ta' fondi pubbliċi għal produzzjoni ta' materjali pubblikat fuq il-paġna personali ta' Ministru fuq il-Facebook tiegħu u li ġie meqjus li ma kienx hemm ksur ta' etika u allura sussegwentement ippubblikat mill-Uffiċċju għall-Lista tal-Kummissarju u li diġà ġi modilkom. Ġi by email da ġi diġà konferma ġi modil il-membri kollha tal-Kumitat. Però għal fini ta' records fl-ewwel laqgħa nkun irrid li ngħid isma' l-eżitu ta' dan rapport x'kien. Issa fil-pakket li għandkom quddiemkom għandkom karta li hija l-proċedura li tkellimna fuqha fl-ewwel laqgħa. Dan huwa ngħidu hekk dokumenta u paper waħda li tiġbor dak kollu li tkellimna fiha fl-aħħar fl-ewwel laqgħa. Issa peress li din jattim nilaqa anki għawnek f'każ li taqblu fuqa kif li allura dak li għaw miktub għawnek jirrifletti dak li kien ġi diskuss fl-ewwel laqa qed fil-minuti wkoll iva. Ġbieħna minn jomek biex wieħed ikun miġburin. Ġbieħ jekk intom m'hemmx xi jew korrezzjoni jew intella m'hemmx wieħed xi jgħid iktar magħhom. Jekk qed taqblu fuq, allura mbagħad b'mod formali nikkomunikaw mal-Kummissarju għall-Standards ngħidu nisma' din il-leġislatura din hija l-proċedura li l-Kumitat qabel li adotta u allura mbagħad il-Kummissarju l-Uffiċċju tiegħu jimxu bihom għal matul din il-leġislatura. Tajjeb nistgħu xi hekk? Tajjeb, mela allura issa nagħmlu kif għadni kifet li daw il-proċeduri jista' jgħaddu għand il-Kummissarju biex ikun jista' jimxi bihom. Issa, illum għandna erba rapporti u fl-ewwel laqgħa binna li kemm jista' jkun naċċelleraw il-proċess minn flok noqogħdu nagħmlu u nistennew minn fażi għall-oħra u l-ora rapport kważi nagħmlu xi tliet erba' laqgħat fuqu. Kemm jista' jkun il-fażijiet nħaffuhom aktar, naraw sa fejn possibbli li naslu u anki skont il-liġi sa fejn nistgħu naslu f'każ ta' bżonn, imma dak aktar il qudiem. Il-ħsieb huwa li l-Kummissarju li jiġi rajtu qiegħed hawnhekk jiġi madwar il-mejda biex jagħmel il-preżentazzjoni ta' kull rapport, noħduhom naħseb jiena l-aħjar individwalment wieħed wieħed, mela jippreżenta l-ewwel rapport, issa aħna wkoll qed nissuġġerixxu li nimxu skont kif qegħdin fuq l-aġenda anke minħabba li uħud minnhom in-natura hija kważi l-istess biex ma ngħidux l-istess. U allura u anke minħabba l-kompożizzjoni li kellha għandna xi tibidliet ukoll fil-kompożizzjoni tal-Kumitat allura jisuma għadux ħerġin deħlin insomma għalkemm il-membri jkun jistgħu jibqgħu madwar il-mejda jiġifieri mhux issue. Imma ma jkunx jistgħu jipparteċipaw forsi kif nispjega aktar quddiem. Mela s-suġġeriment huwa li ssir il-preżentazzjoni minnaħa tal-Kummissarju, ikun hemm il-mistoqsijiet, f'każ ta' mistoqsijiet, ikun hemm anke l-kummenti tal-membri, u mbagħad l-aħjar flok ngħaddu għad-deċiżjoni jew inkella kif ħa nimxu bħala kumitat, ngħaddu għall-preżentazzjoni tat-tieni rapport u nimxu bl-istess proċedura, eċetera, eċetera. Issa jekk il-mistoqsija tiegħi għandha tkun din ukoll, jekk tħossukomx komdi jew le jew tixtuqx jew le l-Kummissarju jibqa' għallaqa l-ħin kollu jew inkella meta niġu biex wieħed jiddiskuti jekk issa mor nadottaw jew le rapport, jag vi har liksom på Gilmistock, så jag vill inte individuellt. Se hon skulle jag ha råd, allora procedura kollat kulla stafu e diskussjoni eccetera, mbagħad meta niġu għal fazi finali tal-adozzjoni jew le tal-rapport ma jkunx hawn il-kummissarju preżenti fil-Kamra. Ovvjament il-laqja pubblika, jiġri b'xi mod jew xorta jista' jsegwi mhux issue, imma jekk ikunx preżenti fil-Kamra jew le. Jien m'għandi l-ebda oġġezzjoni li jkun hawnhekk il-ħin kollu, però jekk il-kumitat uħos li m'għandux ikun hawnhekk waqt dik il-fażi. Ovvjament jiena ma m'għandix oġġezzjoni laqqas dak ir-rigward. Jiġri ma nafx kif tixtiequ li niproċedu, ovvjament rapport wieħed wara l-ieħor, preżentazzjoni fil-qosor tal-kummissarju, mistoqsijiet u kummenti miż-żewġ naħat, u mbagħad nifuq hemmhekk u ngħaddu t-tieni rapport, it-tielet rapport u raba' rapport, u mbagħad fl-aħħar se mpoġġi l-mistoqsija jekk ikunx adottat kull rapport individwalment. F'dik il-fażi l-kummissarju jista' ma jkunx hawn, jista' jkun hawn skont kif tixtiequ. Jiena għam miftuħ għas-suġġerimenti tagħkom. L-Onorevoli Marken nisanna.
Jiena ma tagħmilx differenza jkunx preżenti hawn hekk biri araw intom. Li kelli mistoqsija, peress li għandna sostituzzjoni għar-raba' rapport biss. Jiġifieri għall-preżentazzjoni tar-raba' rapport qed nifhem issir is-sostituzzjoni. Mbagħad ħanerġgħu nimbidlu għal-votazzjoni jew diskussjoni li jkun hemm fuq l-ewwel tliet rapporti u nerġgħu nimbidlu għar-raba' rapport.
Ara, mela, kif qed tgħid ġustament inti, aħna l-aħħar rapport huwa l-K82 fejn hemmhekk minn naħa tal-Oppożizzjoni ż-żewġ membri li huwa intom hawnhekk madwar il-mejda se jkollkom tinbidlu. Għal fini ta' votazzjoni u kummenti, ovvjament se jidħlu l-membri l-oħra.
Ġifieri. Ikont ħansaqs ma nafx tagħmilx sens.
Li nieħdu l-voti fuq
l-ewwel. Nagħmlu l-ewwel tlieta u nieħdu l-voti u mbagħad issir is-sostituzzjoni preżentazzjoni tal-raba' rapport jiġu diskussjoni.
M'għandix oġġezzjoni. M'għandix oġġezzjoni. Jekk tiegħu nimxu b'dak il-mod, nimxu mhux problema.
Dejjem jekk il-kummissarju dispost jistenna issir diskussjoni wieħed fuq l-ewwel tlieta u mbagħad irid jagħmel il-preżentazzjoni tar-raba'.
Il-kummissarju avżat li għanna dill-laqqa, eccetera, nifhem li għall-loka l-ħin li għan bżonna li għan. Il-Ministru l-Onorevoli Ġenerali.
Kien hemm l-osservazzjoni, proċeduralment konna nimxu b'tali mod li l-ewwel jitlejjex il-kummissarju u l-votazzjoni qed itefsa dwar oħra. Aħna konna naħdmu, ġifieri ma nafx illum kif se naħdmu.
Fl-ewwel laqgħa konna isu binna ħana nuża dir kelma. Li minn flok nisimgħu l-kummissarju, mbagħad isir transkript, mbagħad wara sir diskussjoni, ġifieri isu ridna naċċelleraw ftit il-proċess biex ma jkunx hemm xi tliet erba' seduti fuq l-istess rapport.
Jiena niġġi ma jkollok rapport u rapport, ikollok rapport li kollu bżonn tara daqsxejn u tirrifletti fuq sustanza ta' dak li jixed il-kummissarju jew terzi persuni fuq.
Mela, aħna il-kummissarju se jippreżenta r-rapport. Ma naħsibx li se jitaffarit li m'hawnx fir-rapport.
Le, fair enough. Jiena ngħid fil-verità, inkwantu għal dan rapporti ħan kun ċar, jiġifieri kif ġa osservajt inti, pjuttost trajettorja komuni. Jiena ngħid li ħajkun hemm ċirkostanzi li dejn il-proċedura irridu nemendaw ftit.
Għax
se jkun hemm ċirkostanzi fejn ir-rapport wieħed għandu jixtar ix-xhieda li tingħata quddiem dal-bord qabel jieħu l-vot. Issir riflessjoni fuq anke dik ngħidu l-aħna trattazzjoni finali qabel il-vot. Dik li jatnej, di ġiviri kollok rapport u rapport, mux
mela,
kolla l-istess.
Fuq dal li ftajt inti jonar bri għattajt. Aħna fl-ewwel laqgħa binna fuq dawl erba' rapporti issa li s-suġġetti mhumiex ġodda, ċoj tal-investigazzjoni mhumiex ġodda. F'każ li jkollna rapport li anke n-natura tal-investigazzjoni tkun xi ħaġa totalment differenti minn dak li għandna quddiemna hawnhekk, ovvjament nistgħu nadattaw proċedura differenti skont kif maqbula mill-membri. Dik ngħidu sma. Naslu saw, bat nintaqaw darbu. Ġviri, kważi, on a case by case basis, id-dependin natura tal-rapport xi tkun, jekk ikun bżon xi forsi apparti l-kummissarju, minna fi kumitat jista' jiddeċiedi li jtisma' rid nisma' xi xi ħadd ieħor, ġviri dir proċedura mhux tkun adattata dejjem u għal kull rapport. Iddependi natura tal-rapport. Aħna l-aħħar darba rajna dal erba' rapporti u qed nisma' flok noqogħdu nagħmlu ma nafx kemm il-laqgħa fuq erba' rapporti. Jekk jista' jkun ngħidu naraw fejn nastullhom dal erba' rapporti nimxu b'dan mod. Fl-eventwalità li jkun hemm xi investigazzjoni li tkun të merret atë diskusioni, eccetera,
në shkrim të circonstancë
kolektive. Dhe dhe ka. Ma më fesish li dakle hanim shubi hër lum se ku unë dhe jemi në shubi dakle mos. Tej, mela. Do në mëmë shumë gjëtë qëndërë, asë të dhe kumë mësarë, të fërka si pëmëne, alë të të tëllë akolla, në dhe të gjëbëri, anë ki vaqë të forë, se në gjëval, bëshë e thërë mistoqë si e po e raport. Tajjeb, mela nistgħu ngħidu l-kummissarju jidħol fil-kamra, ħalli jagħmel il-preżentazzjoni tal-ewwel kumitat, tal-ewwel rapport jew investigazzjoni, min ikun irid jagħmel mistoqsija jew inkella rimarka, kemm biss nagħmel sinjal u kulħadd ikollu ċans li jagħmel rimarka tiegħu. Mela, il-kummissarju għal-listen l-esperja publika s-sena għatmala għal-din il-laqa. Kif se nimxu u għadan li għanna erba rapporti, se s-sir prezentazzjoni minnaħatijek fu fil-qosor, ovvjament, fu il-rapporti wieħed wieħed, il-membri tal-kumitat wara kull prezentazzjoni ta' kull rapport individuali ser saqsu f'kas li kunem bżonn li saqsu, jew kellha jagħmlu r-rimarki tagħhom. Mbagħad mhux se ngħaddi għal jekk nagħmlux l-adozzjoni tiegħu jew le, ngħaddu għat-tieni rapport, insomma, u l-istess mod sakemm nagħmlu l-erba' rapporti. L-uniku proviso hija li peress li mbagħad għall-aħħar rapport, għar-raba' rapport li għandna fuq l-aġenda llum. Iż-żewġ membri tal-Oppożizzjoni se jkollhom jinbidlu għar-raġunijiet li huma t-tnejn għamlu it-talba lilek. Forsi mara l-ewwel li tan kun nistgħu ngħaddu jekk nadottaw xi ewle u mbagħad nimxu hekk. Se nimxu fl-ordni li hemm naħseb li l-kummissarju ċiva wkoll l-aġenda jew le. Suppost. Ħanimxu bl-ewwel bil-kej 075 li huwa l-investigazzjoni fil-konfront ta' l-Onorevoli Andiellu li dak iż-żmien kien segretarju parlamentari. Sur kummissarju ħalli fidejk.
Fil-fatt, tlet rapporti 74, 75 u 79 huma pratikament l-istess. Fis-sens li huma jirrigwardjaw l-istess complaint, l-istess tip ta' complaint u l-istess konklużjonijiet. Però biex nibdew wieħed wieħed, fis-75 dal-istess da' video biex jippromotja l-premju ħaddim tas-sena. U jeder il-segretarju, dak iż-żmien segretarju parlamentari. Skużi? Tandjellu. Jena video għandi miktuba, ma nafx. Ħana r-rapport, għax hawnhekk għandi il-. Skużi? Iva nafx li mmur ritraf. Għax fil-notes. Iwi, warrajt, warrajt. Sewa, fil-gazzetta molto today. Konsultazzjoni dwar il-miscarriage leaf. U jider jinkludi ritratt tal-onorevoli Ellul u jikwataħ il-problema minnaħa tagħna mhux għax jikwataħ, imma illa għaliex jider ir-ritratt li huwa prominenti insomma fil-rapport għal-gazzetta. U jir-riżultanna li dan dak ir-riklam imħallas minn fondi pubbliċi dik l-istorja. Issa naturalment il-difiża tal-Onorevoli Ellul u anke tal-oħrajn ta' tnejn l-oħra kienet li l-gvern għandu l-obbligu li jispjega ċertu affarijiet li jkun qiegħed jew jippromotja jew sa jdaħħal. Jew kun daħħal diġà. Però il-punt huwa li fil-tema tal-tiegħi u anke tal-Kummissarju preċedenti dana jikkostitwixxi riklam għall-Ministru
al ministru concernat, licon e de fără raport. Da, ne aplica în calul atnei lor, da, ce feri. În bani, somnă, nu două omul, hătui, hătui.
Grazie, sul commissario. Mela, emși mistoqsit jow rimarki minna għatal membri, l'onorevoli Joe Giulio.
Malenti għamil dan il-rapport u mxejt ukoll mal-linji gwida li kienu nħarġu fit-28 ta' Ġunju ta' 2023. Fil-rapport tiegħek, giusto forsi tal-abra ftit, il-ksur tal-linji gwida fil-fema tiegħek qiegħed joħroġ għaliex ġifier tista' tal-abra dwar il-linji gwida u li allura li dwarhom inti dawn il-linji gwida li gvernaw kif għandhom isiru r-reklami, dan ir-reklam imur kontra dawk il-linji gwida.
Il-linji gwida jagħmlu ċara li l-ministri jew is-segretarju parlamentari skont il-każ m'għandhomx il-prijoritati tagħhom daw ikkomunikati li kienu saru dejjem bi spejjeż pubbliċi sewwa. Ela għaliex fil-fema tiegħi ukoll.
Għattajt fil-fema tijak għaxħi l-linni gwida kien kittibom il-predeċessur
tijaj. U da ma bidlux sew, għax jena ma bdiltomx.
U ma bdiltomx għax taqbel maħħom u tabraċċom?
Naqbel maħħom. U anka jek uħet jara. Ma nafx fil-mum kas minnum, pero kas minnum jem kotazzjoni ta' anka il-Code of Ethics, jew spiegazzjoni ta' Code of Ethics li jem fil-Renjonit li jamlu għaċara li il-Gvern għadajt għandu dmir, l-amministrazzjoni għandha dmir li turi xkun qed isir, però mhux vantaġġ politiku ma dan il-każ għall-Ministru konċernat, jew il-politiku konċernat. Ġifieri dak huwa l-punt prinċipali u naħseb il-distinzjoni li hemm fil-kwotata mill-Ingilterra mill-Renju Unit naħseb hija l-iktar waħda. Tiċċentra il-punt il-kwestjoni. Jien fil-fema tiegħi m'hemmx għalfejn ikun hemm liġi speċifika jew mhux liġi hawn qed nitkellmu, regolament speċifiku jgħid isma' l-Ministru ma jistax jagħmel hekk hekk u hekk. Għalhekk m'hemmx għalfejn wieħed jagħmel regola speċifika jgħid il-Ministru jew ċentral parlamentari ma jistax jidher friklam li jkun sar mill-Gvern, il-Gvern rajt jagħmel xolti għaw li jiproċetta da fejn għajt jgħamil, anka biex jispiega għanjes xie dritti jtista jkollu, ma jtjem fejn għaw fejt importanti. Ma mux li il-ministru jgħar jisu, isma, għet jgħu bantax politiku, li fejn fejn għati għaj jisu.
L-onorevoli ġemmi t-rattar.
Ġveri, nejtsewu ġveri il-kwistjoni kolla, vizabi dan rapport li saf il-konfronta dak iżmi segretarju parlamentari dr. Andy Ellul, u għar-ritratt.
Il-ritrat principalment.
Issa, il-ritrat principalment. Jihun konsiderazzjoni, il-konsiderazzjoni tittamilinti, jihun konsiderazzjoni il-fatt li fil-ritrat, oltre il-segretarju parlamenta, Dr. Andy Ellul, hemm żewġ persuni illi kunu formanti parti minn din l-inizjattiva tal-gvern qed nitkellmu hawnhekk fuq il-miscarriage leave. U allura biex fatt ikun kuntest ukoll. Fil-ritrat ma jidix biss il-segretarju parlamentari Dr. Andy Ellul, jidru wkoll żewġ persuni illi għaddew minn din l-esperjenza u propju huwa dak l-esperjenza li l-gvern qiegħed jmexxi din il-kampanja, din l-inizjattiva, din il-miżura dwarha u dawn in-nies huma nies illi qegħdin hemmhekk biex propju ikunu ta' role models biex ngħidu hekk jew ta' sens ta' kuraġġ l-dawk il-nisa li kunu għaddejjem minn din is-situazzjoni. Ġifieri ritratt altru minn situazzjoni għandek il-figura politika biex ngħidu hekk waħda, imma f'kuntest li għandek fir-ritratt ukoll żewġ persuni li propju qegħdin jużaw l-esperjenza sfortunata biex iwasslu wkoll messaġġ ta' tagħmel kuraġġ lil dawk li ħajġu bżonn is-servizz tal-gvern li kien qed jiġi parat.
Proper rispett kollu. Mr. Speaker,
Commissario,
il-domanda mizlili. Għax imkien fir-riflet ma' miktub li dawn huma nies esperjenza.
Kull ħadd se jkollu ċans jitkellem għal aktar minn darba.
Il-kummissarju tiġi mistoqsija.
Il-kummissarju.
Il-kummissarju tiġi
mistoqsija. Onorevoli. Onorevoli Ġilio, ma importar, mela, l-onorevoli attart għandu dritt li għamel mistoqsija u l-kumment. U saqsa mistoqsija l-kummissarju. Issa, wara l-kummissarju jwieġeb, jekk inti tixtieq tagħmel l-osservazzjoni tiegħek, mistoqsija tiegħek, bilqalb kollha dik il-kelma u tagħmilha. Però l-ewwel ilha saret il-mistoqsija, nixtieq li l-kummissarju jwieġeb. U wara l-kummissarju jwieġeb nagħtik il-kelma onorevoli Ġilio biex tagħmel il-kummenti tiegħek, mistoqsijiet tiegħek, anki wara l-kummissarju jwieġeb għax forsi tista' żidd xi ħaġa oħra waħda. Mela, permetti li ftit ħalli jwieġeb.
Permetti ftit ma tkunx qiegħed nikkummenta fuq it-tweġiba.
Dek, tistgħu ma fil-każ jwieġeb il-kummissarju. Fil-każ jwieġeb il-kummissarju. Fil-każ jwieġeb il-kummissarju. Sur il-kummissarju.
Vera jidhru dawk iż-żewġ persuni, ma f'opinjoni tiegħi, ma kellux għalfejn jidher is-segretarju parlamentari. Jidhru żewġ persuni orre, għaliex naqbel miegħek hija esperjenza mhux sabja ħa xejn, però l-miskeriex qatt miskeriex qed nitkellmu ta' mhux il- però jidhru żewġ persuni mhux jidher ilmen is-segretarju parlamentari wkoll, ġifieri prinċipalment huwa r-ritratt. Kemm din u kemm fl-oħrajn tarġu kif l-istess ħaġa.
Grazzi, mela, l-onorevoli Ġilio jixtieq iżid xi ħaġa jew xi ħadd ieħor. L-onorevoli
Ġilio. Hija li qed jiġi mistoqsi l-kummissarju jekk fil-konsiderazzjonijiet li għamel żamx f'moħħu li żewġ persuni qegħdin jidhru fir-ritratt huma persuni li sofrew miskarriġ. Dan ir-riklam imkien ma jindika li dawn il-persuni li qegħdin jippużawna hawnhekk dan ir-ritratt u l-Ministru qed iħares li waħda minnhom ħafna attenzjoni sofrew xi miskarriġ. Jiġifieri id-domanda per se hija miżlieding, però il-kummissarju wieġeb billi qal li l-problema hija il-preżenza tiegħu fir-ritratt. Forsi xtaqt nirrileva wkoll illi il-preżenza tal-Ministru f'dan ir-ritratt għalkemm naturalment it-titlu jurik li qed jitkellem fuq il-miskarriġ lief, però aħna qegħdin nilmentaw il-kummissarju qed jilmenta dwar ir-ritratt magħmul u r-riklam li sar bil-preżenza dominanti tal-Ministru. Fil-verità kienet qiegħda biex tippromovi proċess ta' miskarriġ lief. U biex jidħol il-Ministru fir-ritratt, il-kelma lief hija parzjalment maħbija bir-ras tal-Ministru.
Grazzi tal-osservazzjoni tiegħek, aktar rimarki l-Onorevoli Ġonet Attart u mbagħad rimarki nisam.
Jiena qed naraw ukoll fir-rapport. Laqt nitkellmu ġara darba fuq l-ritratti. Minix il-parti minn dik l-istess biex ngħidu hekk kampanja huwa din l-inizjattiva. Mhux dik l-edizzjoni huma f'edizzjoni fl-istess parti mill-kampanja, ġew ippubblikati ritratti oħrajn. Issa jena mhux qed ngħid biex qed nistaqsi l-kummissarju biex jitfa' kollox kuntest. U parti minn dak l-inizjattiva kienet tirraffigura numru ta' kelliema li parteċipaw din il-konferenza li ser fuq bażi nazzjonali, inkluż membri parlamentari u kelliema tal-oppożizzjoni li hemm tnejn nista' noti jien fir-ritratti. Sa den again, il-punt huwa wieħed li ma naħsibx li rid jieħu vantaġġ politiku kieku għamel din il-kampanja u inħaħsib il-kampanja tiegħu rali inkludi din l-inizjattiva fuq bażi nazzjonali li tinkludi iż-żewġ ħadd tal-Kamra. Jirina, dal-punt qed nipprona li fis-sens li naħseb jiena rridu nixtarru di konstataw il-fatt li din il-kampanja do dan ir-riklam in kwistjoni huwa parti minn inizjattiva. U dik l-inizjattiva kienet tibgħat messaġġ magħhud li kien tirrifletti mhux biss lill-Ministru konċernat jew lill-Gvern tal-ġurnata, lill-stakeholders inkluż lill-oppożizzjoni li raffiguraw fir-ritratti.
Le m'għandux nidejja. l'onorevole Marchent Nisamu. L'onorevole Marchent Nisamu.
Ħanibda b'komment fuq il-punt li għamel il-Ministru issa. Għax diġiet evalwata fir-rapport iż-żewġ rappreżentanti tal-Oppożizzjoni li dehru f'ritratti oħrajn parti mill-kampanja lan talab il-konsens tagħhom, l-aġi diskuss magħhom. U alla ħares niġu f'punt fejn il-Ministri biex jiġġustifikaw materjal fejn jidruma jużaw membri tal-Oppożizzjoni l-istess ritlam. Għax forsi b'dak il-mod ma tkunx qed tagħti vantaġġ politiku lill-partit għax qed iddaħħal anke membri ta' partit ieħor, però l-Ministru xorta jista' jkun qed jgħu vantaġġ personali billi jaftit wara ruħu fir-ritratt. Aħna kif nafu kif taħdem is-sistema tagħna.
Għadhom ma partiċipawx allura.
Le, mhux se ma partiċipawx.
Ma warux għall-konferenza.
Il-Ministru għandu kull dritt jirritlama lilhom nifsu bħalma membri tal-Oppożizzjoni għandhom dritt jirritlamaw lilhom infushom bil-mezzi tagħhom u bil-fondi tagħhom. Però meta niġu għall-użu ta' fondi pubbliċi. Il-kodiċi tal-etika aktar mill-linji guida, il-kodiċi tal-etika huwa ċar li dawk il-fondi għandhom jintużaw għal-materjal informattiv. Issa, il-kummissarju għajnatu ftit kuntest ta' kif ġew il-linji guida li tkellimna fuqhom. Kien diġà hemm rapport fejn ministri fil-passat instabu ħatja ta' ksur tal-kodiċi tal-etika minn reklamat mingħajr ma kien hemm il-linji guida. Il-linji guida saru għax l-speaker dak iż-żmien kien ħassu skomdu li jivvota l-adozzjoni tar-rapport għax kien intalab il-vot tal-speaker għax kien ġie tnejn bit-tnejn il-vot u l-speaker għal aħjar ikun hemm linji gwida dwar ir-reklamat ħalli l-ministri jifmu aħjar il-kodiċi tal-etika, però l-ksur prinċipali huwa tal-kodiċi tal-etika. Il-linji gwida qegħdin hemm biex jinformaw lil dawk il-ministri u segretari parlamentari illi mhux kapaċi. Jimmarin nexlomx jaslu għahedom jgħamlu distinzjoni bej ritlamar informattiv tal-gvern u ritlamar li jistaj prostituxi ritlamar personali. Il-mistoqsija li kważi dejjem nagħmel lill-Kummissarju meta jkun hemm dan rapport ta' dak tip huwa li fin-nuqqas tal-linji gwida, li kif dawn il-linji gwida qas biss kien kitbu. Kont tasal għall-istess konklużjoni li kien hemm ksur tal-kodiċi tal-etika għalfatt li qed jintuża materjal fondi pubbliċi. Il jistek sostituisce reklamar personali u allura hemm xorta artikli 4.9.1 5.7.4 tal-kodiċi tal-etika.
Jiena parzjalment biex rispondi ta' din, illa biex fil-tema tiegħi hemm bżonn ebda kodiċi tal-etika biex jgħid li membru tal-gvern m'għandux juża tal-gvern għax naturalment tal-gvern għandux il-poter jagħmel għalik li juża fondi pubbliċi biex jippromuwi l-kandidatura tiegħu il-proponibilità tiegħu, eċetera, eċetera. Dik hija punt fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn ebda. Jiena naħseb bħali taraw il-BBC jew il-television Italjan, rari nisma' jien naf xi ħaġa bħal din u jidher il-Ministru konċernat, imma hawnhekk qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi. Ġifieri vera daw ammonti żgħar taħ nitkellmu ċarġi mhux ammonti stratosferiċi qed nitkellmu fuqhom. 1000 euro affarijiet hekk jiġifieri. Imma il-prinċipju jiena jagħtaw fil-kariga li għandi biex niddeċiedi fuq il-complaints li jkolli. U rrid niddeċiedi skont il-prinċipju fil-tema tiegħi huma applikabbli.
Mela, l-Onorevoli Bajrin Kamilleri.
Grazzi, Jesu President. Kummissarju, ħani jħdok ftit tar-rapport. Għaliex ovvjament aħna bħala komitat nħdu pjaċir nismgħu il-kema tiegħek, però wkoll irridu nirreferu għar-rapport li għandna qudiem. Fir-rapport li għandna qudiemna inti tirreferi inti tgħid hekk f'punt 38. Sakemm is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi fil-preżent is-sottoskritt biħsiebu jkompli interpreta l-kodiċ ta' etika ministerjali fid-dawl tal-linje gwida f'każijiet li jinvolvu riklami u materjal promozzjonali tal-gvern. Allora, korrett ngħid li l-uffiċċju tiegħek meta għalaq dan ir-rapport u trasmettih lill-Parlament kien qed jirreferi għall-linji gwida li kien ħareġ l-uffiċċju tiegħek stess taħt gwida tal-preċedent tiegħek. Il-mistoqsija tiegħi hija din: dawn il-linji gwida min dakinhar l-hawn wara li anke dan il-Kumitat Parlamentari tul is-snin qatt m'għamilhom tiegħu. Qatt kien hemm deċiżjoni. Sew jekk hux tal-Parlament illi dawk il-lini guida mill-om tijaw, jow inkella ta' t-mexxija pubblika, u ċowe tal t-mexxija pubblika, mexxija mis-segretarju parlamentari permanenti jow lini, skużani, jekk għadd dawk il-lini guida għadd ġew aċċettati jew inkella għamilhom tiegħu.
Mhux għajna jien ħalen, però fil-fatt jiena anke minn għal il-punt il-linji guida fil-fatt ġieli kellha rapporti fuq sitwazzjonijiet simili li dirli għax issa ili tliet snin u nofs kariga ġifieri fuq nista' nkomet ikun żbaljat hemmhekk illi anke kellna każ partikolari fejn ma referenix apposta għall-linji guida. Ma jiena fil-tema tiegħi ma hemm bżonn linji guida biex imexxu
korrett ngħid. Illi kif qed tirreferi inti fil-konklużjoni tar-rapport 75 qed tirreferi għall-linji guida. L-istess qed tirreferi għal 79 u l-istess qed tirreferi
għal dawn it-tlieta hemm referenza għall-linji guida.
Eżejjed.
Grazzi l-Onorevoli Markenti Sammut.
L-aħħar mistoqsija dwar fil-rapport paragrafu 36 illi qed jissemma fiż-żewġ rapporti l-oħra wkoll. Fejn qed il-Kummissarju qed jirreferi għad-direttiva Ewropea. Il-mistoqsija hija ġifieri meta jkun hemm ritlam politiku ta' dan it-tip da jaqa' taħt id-direttiva u għandu jkun akkumpanjat minn dal-avviż li jgħid ir-ritlam kemm kien jiswa u minn ħalla salih.
Fil-informatija jista' jkun issa għax għadna s'issa da għadna ma kemm nix każi fejn esprimejn opinjoni, ġifieri qed nitkellem prima faċe. Prima faċe iva, imma jista' jsir każ li wieħed jeżamina ir-regolament u da, però jiena naħseb li iva. Jiena naħseb li iva. Regolament naturalment huwa applikat kemm altra, ġifieri mhux direttiva li regolament.
Mela, hemm aktar mistoqsijiet jew rimarki fuq dan ir-rapport, jekk fil-każ m'hemmx, ngħaddu issa għat-tieni rapport li huwa K079 u anke f'dan ir-rigward insejħ lill-Kummissarju biex jagħmel il-titol osservazzjonijiet fuq bħala introduzzjoni mbagħad naturalment il-membri jkunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet u l-kummenti tagħhom.
Mr. Speaker, dal-istess, ġifiri pratikament l-istess affarijiet li għadna qabel nistgħu ngħiduhom għal dan ir-rapport, dan huwa wkoll riklam fil-mod ta' tutej li huwa ndikat li huwa mħallas u fejn hawn titel dak iż-żmien segretarju parlamentari ritratt ma' xi xa persuna insomma rigwardanti il-Kunsilli Lokali. Kienet tisir xi xej partikolari, ma naturalment kienet tirrifletti xogħol tal-gvern in konnessjoni mal-Kunsilli Lokali. Dan ukoll ġifieri l-ispejjeż kienu 1,000 euro 1,180 ġifieri mhux qed nitkellmu fuq affarijiet kbar, nitkellmu fuq spiża żgħira. Ma naturalment kif qatt l-ewwel hija kwistjoni ta' hawnhekk ukoll ir-ritratt li huwa prominenti bil-kulur ukoll, ġifieri l-istess ħaġa li għadna fl-ewwel rapport fis-70 fuq japplika hawnhekk.
Grazzi, għaw xi mistoqsijiet jew rimarki mill-membri. L-Onorevoli Joe Giglio.
Fil-kuntesta dan it-tieni rapport tiegħek, fejn għandna din id-darba dan li trata l-segretarju parlamentari msemmija bil-poża msemmija. Il-fatt li l-paid content kellu wkoll ċerti partijiet partikolari li kienu highlighted fosthom highlight in bold illi the parliamentary secretary for local government will always be there to help sustain and assist whenever and wherever needed. Kien punt li wkoll ikkonsidrajt għal fini tal-konklużjoni tiegħek.
Il-mod kif jiġi preżentat ir-riklam. Naħseb li jaffett wa xi mod il-konsiderazzjonijiet tiegħi.
Hemm aktar mistoqsijiet jew rimarki? Mela, jekk m'hemmx ngħaddu issa għat-tielet rapport li huwa K074 u anke hawnhekk sul-Kummissarju nistiednek biex tagħmel preżentazzjoni qasira tiegħu.
Again, dina diskuss prinċipi li għadna fl-ewwel żewġ rapporti. Hawnhekk ir-rapport fil-verità kien fil-konfront ta' żewġ membri tal-Eżekuttiv, tal-Ministru Bonnici u dak iż-żmien Segretarju Parlamentari Zara Faċivelli. Però Ministru Bonnici bil-kemm jidher fir-ritratt, jiġifieri jidher biss il-parti ta' fuq tiegħu, il-Ministru Bonnici bħali m'għandux xagħru allura ma jidher xejn. Però il-Ministru illum Ministru Zara Faċivelli naturalment xar għandha wara twil mhux ħażin, però wiċċa jidher sew fir-ritratt. Ġifieri, għalhekk l-Onorevoli Bonnici aħna ma sibna għadda tra virgolette ħtija fil-konfront tiegħu, però għen dak l-affarijiet li għadna l-ewwel japplikaw hawnhekk ukoll. Dak kien fuq il-Karneval u hawnhekk tidher is-Segretarju Parlamentari dak iż-żmien barra minnek u mbagħad tidher isfel tagħmel xi diskors. Ġifieri l-istess affarijiet li għadna l-ewwel japplikaw hawnhekk ukoll. Hawnhekk ukoll l-ispiża l-istess bħall-oħra, 1000 euro insomma, 1000 bil-vatt.
Grazzi, donnu tati parir biex minn għandu xar jom għandu xar mqo ċiblu għajntari.
Nemma għandu xar jom għandu xar jom għandu xar jom għandu xar jom
Bella, rimarki jom mistaqsijiet. L-Onorevoli Ġewġeġ.
Staqsit, staqsit il-Kummissarju, jekk anki f'dan il-kas, kien xemm impatt fuq il-fatt illi minn dan l-artiklu kollha apparti żewġ ritratti ta' segretarju parlamentari konċernata, il-tlet partijiet li kienu bil-bold, waħda minnhom li hija bil-bold tal-artiklu kollu fuq il-Karneval, huwa li Alice Zara Faċivelli added, "It is why we have insisted on providing more financial aid to local councils as they seek better tools and resources to offer better quality activities." Għal darba oħra, din ta' ġateġi.
Allora din mhux daqs oħra, din għandek paragrafu żgħir, anzi nofs paragrafu żgħir. Mix da' se pronunzjata da' il-rapport ta' għadda. Però naturalmente...
Però, għal sa' il-ministru għalessin sara faċi fedja għalix minn dal-artiklu kollu propju dak il-parti kallu jitqab il-bowl fej jissem maċ għaledi.
Jentek għalek xkien rispondu.
Oċekku.
Ma ma' nistax najdu. Intenzjoniet ta' nis ma' nistax. Inti, dottor Ġilju, naħseb iktar u jeta u ġew li.
Mela, hemm aktar mistoqsijiet jew rimarki? Mela, jekk m'hemmx skont anki t-talba li kellna fil-bitu għallaqa, peress li ż-żewġ membri tal-Oppożizzjoni għarrabaw l-aħħar rapport se jkollhom jiċċaqalqu, jkollhom jinbidlu, jiċċaqalqu meta jintaħħilna d-dawla tkollna niċċaqalqu. Se ngħaddu allura fil-każ biex naramlu nsejjaħ għal jekk jiġu adottati jew le daw ir-rapporti. L-Onorevoli Bajrin Kamilleri.
Ħana mal komment żgħira tiegħek dwar ir-rapporti kollha, Sur President. Jien kont membru dan il-komitat fil-bidu tiegħu issa m'għadniex illum qiegħed nistostwixxi. Imma niftakar diversi istanzi meta telgħu rapporti simili li huma bħal kif korrettament irrefera lihom, anke kif jirreferi għalihom il-Kummissarju simili ħafna tant li fil-konklużjoni tiegħu fl-aħħar paragrafu dejjem il-Kummissarju l-Uffiċċ tal-Kummissarju jirreferi għal dawn il-linji. U ħana mill l-istess argument li għamilt tliet snin ilu li saluma fl-mejtej ma jistax jibdel jiġifieri. Illi jien sew jekk bħala membru parlamentari nitkellem fuq. Sew kux membru tal-Eżekuttiv. Ma nista' qatt u l-istess sħabi l-kollegi tiegħi tiġu ġġudikat b'regoli illi jeżistu biss tal-uffiċċju elettorali. Jiġifieri dawn huma regoli li qatt ma ġew adottati. U allura bħala kumitat u jien bħala membru tal-kumitat ma nistax nivvota favur illi nkunu aġġudikati bħala membri fuq regoli illi l-Parlament qatt ma adotta jew inkella l-amministrazzjoni pubblika jew il-Gvern li nifformaw parti minnu ikunu għadhom ma ġewx jew qatt ma jkunu ġew adottati. U allora jien ma nistax, l-istess, il-kollegati ġeneta nattart, bħala membri nirrappreżentaw il-maħa tal-gvern, il-grupp parlamentari tal-gvern, nivvotaw favur dawn ir-rapporti. Grazzi.
L-Onorevoli Markent nisam.
Jiena nfakkar biss illi l-adozzjoni jew le tar-rapport, il-ġudizzju li qed isir mhuwiex sempliċement dwar il-linji gwida illi mhumiex adottati, imma dwar il-kodiċ ta' etika eżistenti. Illi jittellem ċar fuq is-separazzjoni ta' rwol tal-Ministru minn dik tad-Deputat, fuq l-imparzjalità, fuq id-diliġenza u fuq l-imparzjalità tas-servizz pubbliku. Il-linji gwida nerġa' nfakkar kienu saru biex jagħtu gwida lil dawk il-Ministri u Segretarji Parlamentari li ma kienux qed jaslu bil-ġudizzju tagħhom jinterpretaw dawn il-prinċipji tal-kodiċ tal-etika għar-ritlamar. Issa qed nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn jidħol ritlamar. L-ewwel ta' tlaqna mill-premessa li m'hemmx linji gwida tar-ritlamar biex nintelpretaw dal-kodiċi tal-etika. Illum għax saru dawk il-linji gwida qed ngħidu li dawk il-linji gwida għadhom mhumiex parti mill-liġi. Allura kull fejn qed jidħol każ ta' ritlamar dal-kumitat spiċċa ma jadattakx xi ħaġa li qed nittama li tinbidel għax inkella qed niġu f'sitwazzjoni llum fejn qed nagħtu carte blanche lill-eżekuttiv. Juża l-fondi pubbliċi kif irrid għar-reklamar bl-iskuża li dawn il-linji gwida mhumiex parti mill-liġi li finalment ir-responsabilità biex jiġu emendat il-kodiċi tal-etika semma biex jagħmilha aktar ċara fejn jidħol ir-reklamar hija il-Korreġjuni Sersbal tal-Ministru tal-Ġustizzja u f'dak ir-rigward għadu ma sar l-ebda pass. U allura ġiet sitwazzjoni komoda għall-membri tal-Eżekuttiv li fejn jidħol ir-reklamar kważi jagħmlu li jridu li hija prassi li nittama li tinbidel. Jekk finalment da jispiċċa vot illi irid jivvota fuq l-ispiter jekk ma nafux li mkien għall-adozzjoni dar-rapport.
L-Onorevoli Ġeled Naffett.
Jiena fil-waqt illi konferma li naqbel perfettament mal-kollega Ministru Wajin Kamilleri fuq l-interpretazzjoni tal-mod ta' kif qed jiġu mistħarġa investigati u konkluża r-rapporti viżavi l-kodiċi tal-etika. Però aħna l-osservazzjoni ġenerali. Jiena personalment nemmen li l-kodiċi tal-etik il-linji gwida skużani huma eċċessivi. Għaliex dal-pajjiż tlaqna minn sitwazzjoni għaliex nagħtu l-impressjoni kif qal il-kollega tal-Oppożizzjoni li tajna carte blanche il-membri tal-Eżekuttiv li jridu. L-Eżekuttiv kien jagħmel li jrid fi żmien, Sur President, meta kellek ministri sansi trejbatu magazines fi djar tan-nies, buċċhom issa qed tara l-Forbes magazine. Min hemmhekk tlaqna. U allura nemmen li l-progress li sar tal-pajjiż dak l-għandu x'aqsam ma' standards etiċi, inkluż il-ħolqien tal-Kummissarju għall-standards il-ħajja pubblika, inkluż il-ħolqien ta' dan il-kumitat, swew ben tajjeb biex ma nibqgħux naħsu s-soldi kis-sitwazzjoni li konna mdorejn biha taħt amministrazzjonijiet passati. Però mill-banda l-oħra ma nistgħux imbagħad noħolqu sitwazzjoni ta' estremità li ma tagħmel l-ebda sens, issa mhux qed ngħid li m'għandu x'ikun hemm mela, kulħadd għandu l-funzjoni u fuq kollox għandu responsabilità jassumi l-responsabiltajiet tal-uffiċċju li jġor. Però li niġu lkoll kemm aħna suġġettati għal kull sitwazzjoni ta' dan it-tip meta jkun hemm ċirkostanzi. Illi dan is-sagrileġġ biex ngħidu hekk huwa l-fatt li jidher mhux b'mod assolut, imma jirraffigura f'avveniment pubbliku l-figura ta' Ministru jew Segretarju Parlamentari. Jena lija li l-in ovvjament mill-konsiderazzjonijiet teħrom legali li għaltajb ħafna Ministru Wajin Kamilleri, jena dikjar ferma personaliet jgħid fi kwistjonijiet ta' rapporti, pataflun rapporti, jena niftakar il-Kummissarju jgħid daħlu pataflun rapporti x'hekk taraw l-istess individwi għamel rapport fuq rapport u nispiċċaw hawnhekk suġġetti biex noqogħdu niddiskutu kull darba dawn is-sitwazzjonijiet. Jiena nemmen il-liwa. Mela li għanna nibqaw nassiguraw illi nsaħħu l-istandard etiċi, inkluż tal-membri parlamentari, għanna mux tal-membri parlamentari biex ħazzi, banka l-ġudikatura, minn kellim kienu minn għapiġi miej, sewa, imma mill banda l-ohra għanna nixin n-morru f-estremitajiet illi għamlu s-sens fid-dinja u f-realtajiet tal-lum il-ġurnata.
Hemm xi kummenti ora, l-Onorevoli Ġewġin.
Ma flaw l-ok, hawnhekk qed inkluba biex niġġudikaw fuq dawn ir-rapporti li għandna quddiemna. Abbażi tal-regoli li għandna qudiemna aktar mill-li qegħdin niġu mikluba biex niġġudikaw fuq l-emil tal-gvern fil-twettieq jew fil-li saħħaħ jew ma saħħax. l-standards pubbliċi, ġifiri hawnhekk ir-rapport tagħna mhux xogħol għamel dal-gvern biex isaħħaħ l-standards. Hawnhekk qegħdin niġi mitluba biex niddeċidu jekk għabbażi tar-regoli li għandna u għabbażi tar-rapport li ppreżenta l-Kummissarju għall-standards hawnx qsur hawnhekk. Issa naħa l-oħra qiegħda tikkontendi illi fil-fema tagħha d-diffikultà hija illi l-linja gwida li tajjeb li ngħidu kien dan il-kumitat stess illi biex ngħidlek indirettament talab il-Kummissarju tal-Istanzas fil-ħajja pubblika ta' biex jagħmel illum wara li għamilhom qegħdin jew fl-imodi qed ittieħu tittieħed il-pożizzjoni li dawn m'għandhomx saħħa legali. Mela xatt nistenni għala żewġ affarijiet li ħarġu anki fil-laqgħa tal-lum. Fl-ewwel lok, illi li inti ma tużax fondi pubbliċi biex tagħmel reklami fil-fema tiegħi għandu joħroġ iġdittat mill-buon sens. U m'għandix bżonn ħafna kodiċi ta' etika biex jgħidli illi min qiegħed jeżerċita karika ta' ministru m'għandux juża il-fondi pubbliċi sabiex jagħmel reklam lilu nnifsu. Eja però għal moment forsi ngħidu illi il-buon sens mhux neċessarjament huwa suffiċjenti biex jiddetta dak li għandu jsir. F'dar każ partikolari għandna wkoll però il-kodiċi tal-etika. Issa fil-kodiċi tal-etika għandna dispożizzjonijiet tiegħu illi ġew elenkati tant tajjeb mill-Kummissarju tal-Standards fir-rapport tiegħu. U dawn il- kodiċi tal-etika jitkellem mod ċar fuq id-diligenza li għandha bżonn li jkollna u allura dak li jiena referejt għalih forsi bħala l-buon sens, id-diligenza li l-Ministri jamministraw beni pubbliċi bl-ogħla livell ta' diligenza, inklużi l-infieq ta' fondi pubbliċi, jaħdmu baqal, jirrispettaw l-imparzjalità ta' servizz pubbliku, għax fl-aħħar mill-aħħar il-Ministru huwa hemmhekk bħala parti mis-servizz pubbliku li għandu jkun imparzjali. Mela allura apparti fl-ewwel lok il-buon sens, fit-tieni lok għandna kodiċi ta' etika. Li ħadd ma jista' jgħid li kodiċi ta' etika m'għandux u m'għandux ikollu saħħa legali. Fit-tielet lok, Mr. Speaker, tajjeb il-infakru kif diġà aċċannajt, illi fit-2 ta' Awwissu 2021 il-Kummissarju preċedenti kien ippubblika dawn il-guidelines għaliex deċiżjoni li kienet tieħed fuq rapport ieħor ta' 2021 dakinhar l-speaker ta' dakinhar kien astiena milli jieħu vot għaliex ma kienx hemm linji gwida dwar kif għandu jsir ir-riklamar. Mela apparti li fil-fema tiegħi hemm il-buon sens u hemm ukoll il-kodiċi ta' etika, dak iż-żmien l-speaker ta' dak iż-żmien kien saħaq illi huma naqsin il-linji gwida. Il-Kummissarju tal-Istandards dak iż-żmien fuq dak l-invit li kien sarlu kien ħareġ linji gwida. Sussegwentement kienet ittieħdet il-pożizzjoni li dawn il-linji gwida ma kellhomx saħħa legali. Issa fil-waqt li aħna ma tapplikax id-dottrina tal-preċedenta lilna. Però għandna dan ir-ruling. Jiena nixtieq inkun naf kif u bliema sens ta' ermeneutika legali linji gwida jistgħu jkollhom saħħa legali. Linji gwida jaqbgħu, linji gwida. Il-kodiċi li regolana u li għandu saħħa legali huma il-kodiċi tal-etika. Issa l-linji gwida jistgħu jkunu biex jgħinu fl-interpretazzjoni ta' dak il-kodiċi tal-etika. Però ma jfissirx illi dawn il-linji gwida għax preċedentement kien hemm min qal jew ikkonkluda li m'għandhomx bażi legali jew saħħa legali jfisser li hekk hu. Aħna m'aħniex marbutin hawnhekk mid-dottrina tal-preċedent. U ma nistax nifhem, onestament ma nistax nifhem kif linji gwida għall-interpretazzjoni ta' kodiċi ta' etika li għandu saħħa legali qegħdin ngħidu li l-ksur tiegħu ma jistax irriżulta ta' dak il-kodiċi
il-laħat ma t-dum bita saħħa legali tijaw, għalix il-liguida tijaw, mandu saħħa legali. Ġivi, tant huwa konfuż l-argument mill-aspet purament legali, li jint qed tgħidli, ma jien għandi liġi li għandha saħħa legali. U li kulħadd jaf dik il-liġi x'qed tgħid. Issa mbagħad peress li ma kellix linji gwida dwarha, rixt linji gwida dwarha, imma dik il-liġi mhux għanapplika. Għax il-linji gwida tagħha m'għandhom saħħa legali. Onestament tista' speaker x'bażi kif tista' bla ma sforsa l-immaġinazzjoni sista' wieħed iħaddan dan il-prinċipju mod li jagħmel sens ma nistax nifhem. U argument konfuż u konfuż għall-aħħar. Għandi liġi jew għandu rispetta jew le, għandha saħħa legali iva jew le, għandha. Mela dik il-liġi tapplika. Sekk il-lini legali tagħha. Qatt ieħor dellu li jgħid li m'għandi saħħa legali ma jfisirx li ma napplikax il-liġi. U allura għalhekk aħna nkunu qegħdin nivvutaw favur dan ir-rapport.
Parti biex inżid ħaġa żgħira.
Aktar rimarki l-Onorevoli Marchett nisam.
Ħaġa żgħira, il-konfużjoni qed tkompleti kber. Għax tenna każi simi li fejn il-Ministri għamlu l-apoloġija li talabhom il-Kummissarju saħan sitra kien hemm min irrifondat l-uslura, mbagħad għandna oħrajn li għal darba darbtejn illum għandna tnejn propju fuq l-istess persuna li l-apoloġija jirrifjutaw jagħmluha u allura tiġi dik il-kart blanx li semmet l-ewwel li min jipprova jimxi ma' ċertu standards u jonora anke daw ir-rapporti u min jiġi għajku biex nuża l-espressjoni malti għaw jibqaddej bil-rit la marlini.
Aktar marki, jew kummenti, mela, jekk memx ser nitlob l-ewwel net il-vot fuq il-rapport li huwa K075 u nixtieq nadottaw il-proċedura li l-iskrivan tal-Kamra sejja l-ismijiet tal-membri u kull membru jiddikjara jekk hux favur li adotta r-rapport jew inkella kontra li r-rapport jiġi adotta. Mela, il-mistoqsija hi li r-rapport K075 li kien l-ewwel rapport li ddiskutejna din il-laqgħa ikunx adottat u jisejħu skrivan tal-Kamra tal-Isma.
Onorevoli Jonathan Azzart, Onorevoli Byron Camilleri, Onorevoli Joe Giglio, Onorevoli Mark Anthony Samut.
Mela, il-rapport peress li il-voti fil-Kumitat u mandaqs skont l-artiklu 26.2 tal-att dwar l-istandards fil-ħajja pubblika ser inkun qiegħed nagħti vot deċisiv. Imma qabel xejn nixtieq nagħmel xi ftit rimarki tiegħi nsejħilhom hekk. Mela, kif diġà ntqal matul din il-laqgħa u żgur mhux l-ewwel darba li ntqal, minn daw it-tip ta' rapporti qed ikun hemm mhux ħażin. Il-Kummissarju konferma li hemm daw it-tip ta' rimarki u donnu li qed ikun hemm ukoll interpretazzjoni differenti primarjament miż-żewġ naħat tal-Kamra. Ġifieri min anke ir-riżultat tal-votazzjoni jirrifletti dan in-nuqqas ta' taqbil fuq daw it-tip ta' minn sejħilhom riklami, minn sejħilhom informazzjoni, minn ħaġa u minn oħra. Issa jien nixtieq li b'xi mod jew ieħor ma nibqgħu sejrin din nsejħilek kantalina, jiġifieri jien ma nafsejx din l-Leġiżatura by the way, imma jekk ikun hemm min ħarġunijiet tagħhom għandhom kull dritt jagħmlu ilment mal-Kummissarju, mbagħad il-Kummissarju jagħmel l-analiżi tiegħu. Però nixtieq li b'xi mod jew ieħor issa informalment mhux informalment li naraw ftit kif nistgħu nsibu triq il-qudiem. Anke f'ċirkustanzi fej f'dan il-pajjiż ħafna drabi ħalli ma ngħidx dejjem il-Ministru jew Segretarju Parlamentari ikun qisu dak li tip personifika jew tip personifika li jmexxi quddiem l-aġenda tal-Gvern, li jmexxi quddiem tibdil, jien naf l-ewwel rapport kellimna fuq il-miskarriġ li dan huwa il-miskarriġ li. Li donnu f'dan il-pajjiż, issa tux pajjiżi oħra jagħmlu l-istess, il-Kummissarju għamel rimarka f'dan is-sens. Jekk f'pajjiżi oħra jimxux l-istess ukoll, ma nafx inwieġeb, però f'pajjiżna donnu min ikun l-eżekuttiv il-Ministru partikolari jew is-Segretarju Parlamentari partikolari donnu li jmexxu din l-aġenda
jew il-konsultazzjoni huma. Jinnaħseb anki hawnhekk fil-każ wieħed għandu jitkellem ftit fuqha jew jagħmel ftit ċarezza wkoll għax inkella. Se nerġgħu nibqgħu bl-istess rapporti u ħaġa waħda. U allura naħseb li l-appell tiegħi qabel ngħaddi biex nagħti il-vot tiegħi fuqha huwa li nixtieq li minflok nibqgħu sejrin b'rapport wieħed wara l-ieħor li ħafna drabi jispiċċaw fl-istess direzzjoni. Kemm ta' min jagħmel l-ilment, kemm ta' min qed jiġi investigat u r-reazzjoni ta' min jiġi investigat, u anki waqt dal-kumitat, jiġifieri qegħdin tnejn bit-tnejn u ovvjament imbagħad is-sedja jkollha tagħti l-ġudizzju tagħha dan il-rigward. Allura nixtieq li forsi b'xi mod jew ieħor mhux b'mod formali għall-bidu minn bagħad forsi naslu għall-formalità tagħha. Li forsi niftħu ftit id-diskussjoni biex naraw daqsxejn waħda jekk hemmx affarijiet x'niċċaraw u forsi anke xi forma ta' distinzjoni bejn jekkux reklam u xi tfisser ikun reklam, qed ngħid dan anke fis-sfond fejn ċertu medja anki biex tagħmel kampanja informattiva u kollha titolbu ħlas. Għalhekk jiġi riklam, qed tifa' forma ta' mistoqsija anki biex wieħed jitkellem fuqha. Dak li huwa ċar bħal riklam, jista' wieħed jiddefinih imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn fejn il-medja se tgħibu ħażin daw irrikkampaw ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Xi kultant anki biex wieħed jippromovi jew joħloq forma ta' konsultazzjoni donnu ċertu medja jitolbu ħlas. U da jinnixtieq li qabel biex ma nkomplux din il-direzzjoni dejjem, naħseb wasal iż-żmien anki frott l-esperjenza sa ta' dawn is-snin li forsi npoġġu naqra bil-qiegħda u nitkellmu dwar is-sitwazzjoni kollha b'regoli li jekk mhumiex ċari biżejjed hawn min isostni li huma ċari biżejjed hawn min qed isostni li mhumiex ċari biżejjed hawn min qed isostni li forsi mhux bil forsi hemm neċessità ta' bażi legali anki għall-linji gwida u għaw minn t-sostni moti juħor għaw minn t-sostni li il-kodiċ ta' etika huwa biżejjed u għaw minn anki l-interpretazzjoni tal-istess kodiċ ta' etika mhuwiex forsi ċar li għamil daw distinzjonijiet kollha. Naħseb jiena l-appell tiegħi f'di l-ewwel darba li se jkolli niffaċċja din ix-xju jiena, naħseb importanti li forsi nagħmlu xi forma ta' diskussjoni biex naraw it-triq il quddiem x'inhi u li forsi kemm xi dubju fuq ċertu regoli allura daw jiċċaraw. Mill-bandu l-oħra jien ma nistax għall-inqas dan l-istadju illum ma nħaris lura lejn ċertu deċiżjonijiet li ingħataw leġislatura differenti fuq każijiet simili, jiġifieri biex nibdel il-deċiżjoni irid ikolli argumenti aktar b'saħħithom biex inkun nista' inbiddel xi preċedent li jkun hemm. U jiena sissa sal-lum, wallek bdejt bl-appell l-ewwel qabel kollox, sissa sal-lum m'għandix mod kif jekk kien hemm preċedent bħal ruling li ngħata fil-Kamra. Ħafna drabi speakers differenti jirreferu għal speakers oħrajn preċedenti huma minn huma kienu minn kienu li donnu jkun hemm li wieħed isegwi ħafna drabi il-preċedent li jkun sar. Ġala darba l-preċedent ikun hemm bil dwar. U allura daw it-tip ta' rapporti li kien hemm ukoll diskussjonijiet fl-istadju leġislatura differenti ikkonċernaw dak li diskutejna u il-President tal-Kumitat ta' dak iż-żmien ukoll kellu jagħti il-vot deċiżiv tiegħu kif intqal anki f'din il-laqgħa stess fl-ewwel ċirkustanza l-speaker ta' dak iż-żmien kien astiena u kien ħeġġeġ li jkun hemm linji gwida. Il-linji gwida saru kif anki semma fil-Kummissarju, saru mill-preċedessur tiegħu, imma huwa qed jabbraċċhom ukoll allura il-Kummissarju u l-Uffiċċju tal-Kummissarju l-Standards daw il-linji gwida qed ikomplu bihom ukoll. L-speaker preċedenti kien qal meta mbagħad għamet l-issue mhux wara l-ewwel darba ma wara li kellna l-linji gwida li dawn il-linji gwida kellhom ikollhom xi forma ta' bażi legali. Jew inkella qed mhux bażi legali ngħid jien li jkun hemm bħal użar kelma tiegħi aċċettazzjoni tagħhom għax donnu il-kumitat min qed jgħid dawk il-linji gwida huma aċċettati għalina u min donnu qed jgħid ismu dawk il-linji gwida qatt ma ġejna qatt ma adottajnihom u xi forma jew oħra huma aċċettati anke permezz ta' saħħa legali kif kien qal anki il-predeċessur tiegħi. Jiena nixtieq insemmi xi ħaġa oħra tal-aħħar li hija dwar il-paragrafu 36 li għamel aċċenna li anki l-Onorevoli Markent Misammut fejn hawnhekk il-Kummissarju semma l-paragrafu 36 jitkellem dwar dak li il-regolamenti li ddaħlu dwar mill-Unjoni Ewropea u naħseb jiena hawnhekk tajjeb li jkollna xi forma ta' pożizzjoni, jiġifieri. Forsi jekk jkun jista' jkun il-gvern forsi b'xi mod jikkorrispondi ma' dal-kumitat billi jgħidilna kif dawn ir-regoli li dawn ir-regolamenti ta' sena 2024 numru 900 għad-direttiva. Kif il-gvern qed jinterpretar l-inqas għax inti għaltu jitlu fil-siru parti me regolamenti u liġijiet. Il-regolament ġi adottat, però mela, qed nitkellmu fuq regolamenti li skont ma nkiteb anki hawnhekk, daw regolamenti ġew adottati f'Marzu tas-sena 2024, mela qed nitkellmu aktar minn sentejn ilu. Imma jien li nixtieq inkun naf għax ma nafx, u forsi bħala kumitat tajjeb li forsi jkollna indikazzjoni l-interpretazzjoni ta' meta ħaddimhom.
Fil-każ Mr. Speaker, anke aħna nagħmlu daqsxejn.
Mela,
studju fuqhom u nibagħtulkom.
X'qed jirriżulta lilkom għall-inqas. X'qed jirriżulta lilkom. Ekk, mhux opinjoni, imma għax qed aħna obbligati nimxu ma' daw irdu naraw x'fihom.
Il-fatt se nafu bihom aħna reċentement, ġifieri ma konniex nafu bihom ma kienx hemm l-espliċità fuqhom daw. Sirna nafu bihom reċentement kien hemm rapport inħatar xi ħadd chairman jew insomma kummissarju għal dan l-iskop. U allura meta għamilna riċerki.
Però sabtajt li l-kumitat at some point in time ikollu daqsxejn waħda
forma ta' naħseb importanti.
Ġala darba l-kummissarju semmihom u kienet l-ewwel darba li semmew f'rapport.
Jiena naħseb importanti jekk permettili fil-kuntest ta' diskussjoni li qed tara komandanti, fis-sens jew l-iżvilupp li tixtieq tara komandanti. Jiġri jekk għamlu xi forma ta' żvilupp marbut ma' dar dal-qasam l-aspett ta' reklamar seħlu li trid. Naħseb iġuħu akkont ta' dawn l-iżviluppi li saru fuq livell Ewropew u l-gvern ċertament qed isegwi u rridu naraw kif daw ħajfittjaw ukoll kwalunkwe passi li ħajtieħed fil-kuntest ta' standards etiċi. Għax tgħidek taktu dejjem li qed fuq standards etiċi mhux nitkellmu f'dal-kumitat mhux fil-rekomendazzjoni sur President.
Ġvirina li nixtieq huwa li peress tista' kellna numru ta' rapporti minnhom, fil-fatt illum għandna kważi tlieta fuq l-istess ħaġa.
Però Mr. Speaker, biex insarħilkom mok, moħħkom kollha kemmentu, dan aħħar xhur ma kenniex rapporti iktar hemm. Ġifieri dan aħħar issu 6-7 xhur. Ma naħseb qegħdin joqgħdu bravi naħseb.
Imma lil inhemmhekk hux bravi jew le. Jien naħseb li xorta għandna jkollna daqsxejn ċarezza fuqhom. Daw l-affarijiet li semmejt, mhux qed nerġa' nirrepetat tiegħek. Però naħseb li wasal iż-żmien li forsi anki kwa definizzjonijiet inkunu ċari u il-fatt li il-kummissarju f'dan rapport kienet l-ewwel darba li semma daw il-regolamenti, naħseb li tajjeb inkwadraw ftit lilhom biex għall-inqas dak li qal il-kummissarju ma jkunx qalu għal xejn, ma jkunx kitbu għal xejn lanqas. Però jiena kif qed diġà, ovvjament kelli nħares lejn preċedenti dan ir-rigward u ma nħoss li għandi raġunijiet biżejjed biex jiena nbiddel dak li kien ġie deċiż mill-predeċessur tiegħi u allura għal din ir-raġuni il-vot tiegħi se jkun kontra l-adozzjoni tar-rapport in kwistjoni u allura se nkunet niddikjara li dan il-rapport ma ġiex adottat. Grazzi, naddu issa għat-tieni rapport li huwa K079. Nistaqsi jekk hemm xi kummenti jew l-istess. Imma kolli bżonn nistaqsija xorta. Mela, fil-każ se nadottaw l-istess proċedura tal-ewwel rapport u issa jaħdu l-iskrivan tal-kamra biex naraw ftit min u favur li tiġi li dar-rapport jiġi adottat u minu kontra li dar-rapport jiġi adottat dan huwa rapport K079. L-iskrivan tal-kamra tiġi.
Onorevoli Jonathan Nazzart, Onorevoli Brian Camilleri, Onorevoli Joe Gilio, Onorevoli Martenta Samuel.
Mela, anki f'dan ir-rigward il-vot huwa ta' 2 favur li jiġi adottat u 2 kontra li jiġi adottat. Jiena mhux ġara nagħmel l-istess appell ta' qabel eċetera, dak li qed qabel japplika wkoll dan ir-rigward. Issa skont l-artiklu 26.2 tal-art dwar l-istandards fi ħajja pubblika, peress li l-vot ġew indaqs se nkun qed nagħti il-vot deċiżiv, semmejt ir-raġunijiet fl-ewwel vot u wara li rajt u konsidrajt il-vot manki il-preċedent li kien hemm, se nkun qiegħed nivvota kontra l-adozzjoni tar-rapport in kwistjoni u b'hekk niddikjara li anke dan ir-rapport mhuwiex qed jiġi adottat. Grazzi ngħaddu issa għal rapport K074 u ma naħsibx li hawn rimarki li ma kienx hemm rimarki fuq il-rapport preċedenti. U għal-ekser impoġġi l-mistoqsija dwar jekk dan il-rapport K074 jiġix adottat jew le u l-iskrivan tal-kamra tiġobha taqra l-ismin.
Onor Jonathan Nazzart, Onor Byron Camilleri, Onor Joe Gilio, Onor Mark Anthony Samut.
Grazzi, mela anki f'dan ir-rigward skont l-artiklu 26.2 l-istandards fil-ħajja pubblika dar-rapport il-vot ġew indaqs 2 favur li ġi adottat u 2 kontra li dar-rapport ġi adottat għall-istess raġunijiet jiena se nkun qed nivvota kontra l-adozzjoni tar-rapport in kwistjoni u b'hekk niddikjara li r-rapport mhux adottat. Niġu issa għar-raba' rapport li huwa K082, hawnhekk għandna bżonn is-sostituzzjoni ta' żewġ membri. Ovvjament jekk il-membri tal-Oppożizzjoni jixtiequ jibqgħu madwar il-mejda jistgħu jagħmlu dan, però ma jistgħux jipparteċipaw jew anki f'każ li jiġu għall-vot ma jistgħux jivvutaw. U nsejħu li żewġ membri iva nissospendu għal nofs minuta sa kemm nagħmlu sostituzzjoni tal-membri. Mela, nistgħu nkomplu il-sostituzzjoni kellha ssir min-naħa tal-membri tal-Oppożizzjoni anke għal fini tar-records tal-Kamra. Minħabba li iż-żewġ membri tal-Oppożizzjoni in kwistjoni kienu huma li għamlu r-rapport u dan il-kumitat kien qabel li fl-ewwel laqgħa li min ikun qed jiġi investigat jew min ikun qed jagħmel ir-rapport ikunu membri ta' dal-kumitat m'għandhomx jipparteċipaw f'din il-laqgħa fil-fatt l-Onorevoli Ewen Bonnici ma kienx preżenti hawnhekk illum u għandna lill-Onorevoli Byron Kamilleri farlu sostitut biex naturalment tirrifletti anke dik id-deċiżjoni li kienet tittieħed. Sul Kummissarju nixtieq li tippreżenta ftit fil-qosor dan ir-rapport K082 dwar ħuġ ta' sqarri uffiċjali tinkludi kontenut ta' natura partiġjan. Grazzi.
Risposta tal-Onorevoli Ministru kienet tramite il-DOI, l-uffiċċju uffiċjali tal-Gvern. U fil-fama tiegħi dana l-uffiċċju dana m'għandux jintuża bħala risposta li tikkontieni ħafna argumenti politiċi. Dak huwa insuċċint il-każ. Hemm diversi punti fil-risposta li għamel l-Onorevoli Ministru li huma ċarament ta' natura politika. Naturalment kellu kull dritt jirribatti dak li qalu l-Onorevoli li kienu għadhom kif kienu preżenti hawnhekk, però mhux fil-fema tiegħi mhux tramite l-uffiċċju id-DOI imma tramite jew xi ħaġa personali tiegħu jew tal-partit li jappartjeni lilu. Għaliex kienet fil-fatt hawnhekk f'dan il-każ iċċitajt ukoll il-kodiċi ministerjali tal-Renju Unit jagħmilha pjuttost ċara hawnhekk. Government communication needs to be justified in these terms and not to stray into areas which are party political or which cannot be linked back to core government responsibilities. U anke qabel official facilities paid for out of public funds should be used for government publicity and advertising but may not be used for the dissemination of material which is essentially party political. Ġifieri dawna huma ċari ħafna fil-fema tiegħi jispjegaw ċari ħafna ir-rażon d-dert ta' dan ir-rapport. Naħseb dak li ħareġ mid-DOI naħseb jitkellem waħdu.
Grazzi sul Kummissarju, jmarki mistoqsijiet mill-membri, l-Onorevoli Pola Messu Bonnici.
Naħseb li dan il-każ huwa żgur ċar immens. Jiena sul Kummissarju grazzi tal-li bħal fid-detall tiegħu. Ovvjament kemm tikkonfermali li inti bbażajt id-deċiżjoni tiegħek madwar il-ksur tal-artikolu tal-kodiċi tal-etika u allura l-artikolu 4.9, 4.10 u l-artikolu 7.4. Inti fil-rapport tiegħek titkellem u tagħmel differenza akuta bejn dak l-attakki politiċi partiġjani f'dan il-każ u kritika illi mhijiex partiġjana. U jekk imorru lura f'punt 25 inti hawnhekk fil-waqt li tagħmel referenza wkoll għal każ ieħor partikolari illi kellek quddiemek inti tagħmilha ċara ħafna illi il-risposta tal-Ministru Chris Bonnet kif fl-istqarrija tal-DOI u attakk politiku u attakk partiġan u dawn l-attakki qatt ma jistgħu jkunu maħruġa skont saħsqarrijiet maħruġa mill-Gvern imma fil-fatt il-Ministru Chris Bonnet kellu alternativi oħra. Kellu alternativi billi jekk jrid joħroġ huwa sqarrija personali jew ukoll juża il-mezzi tal-partit politiku tiegħu. Jiena allura xtaq hawnhekk tikkonferma li inti bażajt id-deċiżjoni tiegħek fuq dawn it-tlet artikoli tal-kodiċi tal-etika.
Il-klamma tiegħi dak inkas ċar. Naturalment il-Ministru kellu kull dritt jirribatti dak li ntqal mill-opponent politiku tiegħu, però mhux true DOI, kellu dritt joħroġ naturalment risposta personali tiegħu, jew mill-Ministeru tiegħu, jew tramite l-partit. Normalment dak jiġri, normalment il-partit jirrispondi. Naħseb aħna f'Malta li ngħixu. Spiss narawhom dawk partit ikun hemm xi ħadd jgħid xi ħaġa u jirrispondi il-partit oppost. Imma mhux true DOI, jiena għalija dak inkas ċar.
L'onorevole Jonathan Hart.
Grazie a voi, grazie al professario. Darrebbe un rapporto del trattato, mi ha quella commentata. Forse mi sono lasciato spunto poi. Dana è netto che il nome, con reazioni. Arriva, ma giusto arriva. Direttamente il ministro, e ma il ministro reagisce.
Io.
Io non devo vedere, proprio dell'arriva, della Harget, o gli alieni, il ministro reagisce. Dina inti, vero ma kienx forma parti mill-mert tal-ilment, għax l-ilment għamlu fil-istess persuni li għamlu l-istqarrija. Tajjeb, imma stħarriġ il-kontenut tal-istqarrija oriġinali mhux biex tagħti ġudizzju, biex tagħti kuntest.
Jiena ma nagħtix tort il-Ministru jirrisponda, definitely. Għax dak li ġie min-naħar opponent tiegħu kien attak fuq kważi, ġifieri naturalment politiku ta' mhux attak personali, insomma, attak politiku fuq. Naturalment reaġixxa, kellu kull dritt jirreaġixxi, ma id-DOA m'għandux intużalek, f'opinjoni tiegħi naħseb ta' kulħadd. Ġifieri issa kienet biex nitkellmu bring frażi Ingliż an eject reaction. Kien irrabjat il-Ministru u ħareġ ir-risposta.
Il-Ministru kien irrabjat. U inti tajtu raġuni li bċimotu għal kellu reagisċi, ma kellu reagisċi b'dik. Issa, l-isqarrija oriġinali allura, li għalli għalli reagisċi għalija, naqblu li kien fija kontenut partiġan ukoll.
Eżgu, eżgu, eżgu. Ma ħareġ għal part l-opponi stew ħarġu, għax m'għandhomx is-saħħa jħorġu rapport risposta mid-DOI. Issa ħarġu kienet ta' politiku fuq il-Ministru konċernat.
L-argument huwa ġifieri jekk kien darba kien hemm reazzjoni partiġana mill-Ministru kien qed reazzjoni partiġana.
Il-mezz li ntuża, le ma kien hemm xejn libellux jew hekk la fil-attakta virgolett oriġinali laqas li risposta. Għax kieku granċata libelluża naħseb kien ispiċċaw il-qorti. Però jiena ma nagħtix ebda. Nifhem għaliex il-Ministru jrid jirrispondi, però ma kellux jirrispondi tru DOI. Seta' risponda personalment jew tru l-partit. Nirrepeti. Normalment tant se tru l-partit.
Ben aspett ieħor. Wat nagħmellek mistoqsija argument forsi wieħed jikkjarifik għaliex kif dejjem ngħidu b'da proċess marbut mal-istandards etiċi u dan mhux titqum filgħodu tixer switch u kulħadd irid jadopera ruħu ma' dak li wieħed jaħseb li huma l-istandards etiċi. Dinja proċess li għaddejjem minnu dal-pajis wara l-inħoluq l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika u inti tgħid li ma kellux il-Ministru għax irdu nifakru li jien għandi hawnhekk faxxiklu sħiħ ta' stqabijiet passati ferm aktar partiġani minn hekk ta' ma jimpurtax. Alter se dalla ddepartejna minn dik is-sitwazzjoni, però l-argument tiegħi huwa dan. Illi meta ngħidu mezzi alternattivi, kull darba jissemma partit politiku. Issa hemmhekk jiena fil-fema tiegħi hemm il-kontradizzjoni sul kummissarju. Għax minn madwa waħda tgħidu smari, għandu jkun hemm distinzjoni bejn rwol politiku, aspett partiġan ta' partit politiku, u ministru li servi fi ħdan il-każ fil-dan il-gabinet, fil-dan il-gvern li huwa allura enti kostituzzjonali, kif ministru qed ngħidu b'daqqa waħda li dan hom filgħodu jiġi suġġett. Għal xi stqarrija bħal din li letteralment inti qed partiġan ngħid żebliħ lill-Ministru b'mod personali, żebliħ kien hemm fl-istqarrija biex inkunu ċari wkoll biex nagħtu kuntest. U ngħidu l-usma, mhur iċrent il-partit, insa distinzjoni li tissir bejn partit u ministru u reaġixxi tramite il-partit politiku. Meta dan aħna u naħseb li taqbel miegħek NATO le andò in grande estensioni, ben il vuota ministro.
Che corrisposta che net this per respingere l'attacchi fu il ministero che ha risposta anche della tecnica, perché vi avete fatto riguardo running dal ministero, c'è già direttamente collega lì, ma il ministero di EU non è relativa, ma che non c'è caso, il DOI è avviciato l'informazione al pubblico, e ma contenuto sostanziale la risposta viene e ti riparte l'attacchi per gli attacca o gli hai del momento anche smento come tecnico, e insomma fare il normale paese, no? Ma dopo affarire, ma dopo l'argomento, ma non ci trascu tramite il DOI, perché il DOI ha avviciato l'informazione all'inizio, può certo apparire a certa importanza. Da quel caso, ci firmo Shash e risponde al Ministro, e sbordire.
Ma o Wadeali, il Ministro, segretario parlamentare, chiama il commento tramite l'organo ufficiale della
parte politica? Io non è personale, io stavo personale, io.
Ma personale, di ora, scusate se commissario, ma da soggetto. Ma ahna nifmu, jekk jitkellmu fuq membru tal-gabinett, jiġifieri l-kolleġġ li taw kollettività nisew waħda waħda jgħid l-għodu l-ministru u jitkellem mod personali kif iridu.
Anzi jista' joħroġ il-kabinett kol, jista' joħroġ għall-gvern.
Basta mhux kuntrius u għajja.
Mhux kuntrius u għajja. Joħroġ għall-gvern risposta.
Jiġifieri kuk jelletta minn suġġeriment sul kummissarju. Il commissario precedente aveva il suggerimento fuq xil linje guida. E ha maggiore fuq discussione con linje guida. Il suggerimento fuq kellek tamlu l-lum, jena ekkert intervenaxa, li għandu kunem organo ieħor dan il-gvern. Illi kun disponibli għal membru tal-eżekutiv, jew segretarju parlamentari, li jirrispondi inkluż biex irriparti kritika politika.
Sa ċertu punt ieħor. Issa kif issir waqt it-tara.
L'onorevole Michael Piccinini.
Grazie, ħaġa grazie sul commissario. Qed nara inti għamilt referenza għal tliet elementi li kien hemm li kienu sa ċertu punt simili għal dan. Ħa ninsa l-mument ir-rapport li kien hemm jew l-element li kien hemm dwar il-Ministru Dalja huwa ġi konkluż mod sport differenti mit-tnej l-oħra. Jiena korrett ngħid illi d-differenza li dan ir-rapport qiegħed tuddiem dan il-kumitat u t-tnej l-oħra. Ġew konklużi b'mod differenti kien għaliex dak il-każ il-Ministru dak iż-żmien Konrad Mittiu sussegwentament il-Ministru Silvio Schembri kienu kważi aċċettaw dak jekk jgħid il-Kummissarju allura huma qalu dak jagħmlu l-għalmu tagħhom biex dak li qed jgħid il-Kummissarju ma jerġax isir.
Tanto skuża u promettew li ma rġgħux jagħmlu dak il-
issa rigward l-istqarrija illi il-kummissarju qed jgħid li kien il-ksur dwarha. Huwa ħalli nkunu ċari, ovvjament il-Ministru għamel referenza għal ħafna affarijiet. Mod partikolari il-kummissarju sab li huwa partiġjan u laqabet il-linja, korrett ngħid li huwa meta l-Ministru jew id-DOI dal-każ qal illi kien hemm intfil ta' terzi fil-politika allura ta' partit politiku.
Dak insomma, huwa attak politiku. Ma fajta prajn kol, ġifiri, bħedir tiħu l-kontest kollu, għaxek tiħu ħagġa wahda, tiħu ħagġa wahda tajta il-gwejja tardi. Ma kienem il-kontest kollu kien risposta politika għal-attak politiku, naqblu għawek, pero jiena fil-tema tiegħi ma kellix joħroġ minn organu tal-gvern.
Grazie.
L-Onorevoli Bajrin Kamilli.
Grazie, Su Kummissarju. Fit-tlet rapporti rajna qabel elenkajt l-ispejjeż li ntefqu żejda biex saru dawn il-ġar. F'dan il-każ kien hemm xi ispejjeż li kieku ma kinux jintefqu?
Da differenti, għaliex hawnhekk ma tħallsitx xi rata biex joħroġ il-dak, però naturalment dan huwa uffiċċju tal-gvern, qed jintuża jkun hemm in-nies jaħdmu mal-gvern.
Li teħares qarija u li hemm nies jitlu għax-xogħol xorta, korrett?
Istenti jattimna.
Illi jinti taħseb, illi l-fat li nħarġet mid-DOI. U taħmel differenza, ma lajnem nkunu ħana mal-mistoqsija, nkomplu ftit maqal il-kollega ministru għattat. Ma la kieku il-ministru Bonet, f'dal-kas. L-istqarrija, dil-istqarrija, ħarġa mill-email uffiċjali tiegħu bħala ministru. Għaliex irdu nagħmlu distinzjoni bejn ministru u partit politiku. Għanġib l-ek ftit eżempju bxaġa li ġrat li. Xi sena sena nafsilu kelli nifaċċja xi ħaġa simili u jien ma ħarġtx qarija mill-DOI. U ħarġet qarija mill-Partit Laburista, il-partit li jiena nimmili ta' fieħu elett għandhom tiegħu. Dak kien hemm gazzetta partikolari li għamlet artiklu ti kritika għall-fatt li għal dik l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista wieġeb il-Partit Laburista u mhux idben. U m'għamiltiex għaliex ma ridtx niffaċċja rapport bħal dan tiegħek fuq. Imma sta ħana mill-lek mistoqsija għax din importanti ħafna. Mela kieku mela f'dal każ kien hemm istqarrija bil-miktub tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni li ħareġa fl-irwol tiegħu ta' partit politiku imma wkoll ta' partit politiku fl-Oppożizzjoni. U kellek risposta ta' Ministru tal-Gvern blodda li għandu tal-lum tal-Gvern li huwa d-DOI. Issa korrett ngħid li kieku ħareġa bl-email tal-Gvern inti kont ħares leħ mod differenti, ħana mellu l-mistoqsija.
L-email tiegħu ġifieri.
L-email tal-Gvern ma mhux il-Gmail jew il-Hotmail tal-Gvern @gov.mt. @gov.mt. Ma l-inti qed tgħidilna l-gwida tiegħek hawnhekk hija oħroġha mill-email tiegħek. Issa t-tieni mistoqsija. Ejja ngħidu li x-xandir tal-Istat. Fl-irwol tiegħu ta' xandir tal-Istat jistieden lill-Ministru u li l-kellim tal-Oppożizzjoni biex jiddiskutu dak is-suġġett illi dwaru kien hemm il-materja. U dak illi qal il-Partit Nazzjonalista permezz ta' sqarrija jgħidu bil-fom il-kellim tal-Oppożizzjoni. U l-istess dak li qal fl-istqarrija l-Ministru Bonet jgħidu bil-fom il-Ministru. Issa hemmhekk qegħdin it-tnejn li huma fil-kapaċità tagħhom ta' membri tal-parlamentari, wieħed jagħti hemm fil-kapaċità ta' Ministru għaliex elett mill-poplu u taħ il-fiduċa l-Prim-Ministru u nħatar skont il-liġijiet tal-pajjiż li rwol ta' Ministru, u li jħor jagħtem fil-kapaċità tiegħu ta' membru parlamentari tal-Oppożizzjoni anke għaliex maħtur fix-Shadow Cabinet illi jaħtar il-kap tal-Oppożizzjoni. Kieku tnejn għadu l-istess kliem, imma floqgħuh bil-kitba u l-Ministru ma qalux bl-unika għodda li għandu tad-DOI għax sallum dik biss għandu Ministru għodda uffiċjali ma tista' juża affarijiet oħra. Kieku qalux bil-kliem. Piva voċe fuq l-istazzjon tal-istat. Inti l-uffiċċju tiegħek, mhux inti l-uffiċċju tiegħek. Kien ħares lejn dik il-materja b'mod differenti minn kif qed ħares lejha f'dan ir-rapport.
Hemmhekk, kemm ikunu tnejn fuq ix-xandir tal-istat u qed jirribattilhom.
Imma allura x'inhi d-differenza bejn wieħed jirribattil l-ieħor bil-fom fuq l-istazzjon tal-istat. U wieħed jirabattil l-ieħor l-istess qed nitkellmu fuq l-istazzjon tal-istat li huwa simili għad-DOI. Jekk mhux aktar għoli mid-DOI, għaliex id-DOI jagħtu każu ferm inqas minn kemm jagħtu xa każu l-istazzjon tal-istat. Imma l-uffiċċju tiegħek x'differenza jagħmel bejn l-istazzjon nazzjonali imwaqqaf bil-liġijiet tagħna u d-DOI imwaqqaf bil-liġijiet tagħna.
Kieku il-Ministru waħdu rrisponda fuq x'għandir nazzjonali, naturalment mhux quddiem imbagħad.
Imma li aħna qed ngħidu. Isnejn li huma qegħdin fuq quddiem preżentatur jgħidu l-istess kliem eżatt. X'inhi d-differenza?
L-ewwel fuq ix-xandir hemm liġra li hija l-liġi tax-xandir. Ikun hemm
il-. Lew ma jekk ngħidx ħaġa fuq television, jien xorta jista' jsir rapport ilek. Jekk kien hemm quddiem it-television u ngħid kliem li m'għandix ngħid, xorta ħajsir rapport ilek. Imma le l-istess se ngħidu jgħidu l-istess kliem. X'inhi d-differenza?
Television wieħed jaħraġ u jgħid jgħid.
Ma l-istess
hawn. Tapplika liġi oħra u jekk hemm il-bilanċ ma jkun sa xejn għażin. Għax imma l-liġi tax-xandir fuq il-bilanċ jitkellem minn dak. Jiġifieri m'hemmx paragon fuq il-tema tiegħek.
Sur President, jista' indirizza lilek, jiena fl-opinjoni tiegħi anke jekk il-Kummissarju nifhem. Però m'hemmx differenza bejn li kieku morna fuq l-istazzjon nazzjonali qed nagħmel l-istess argumenti u bejn illi intużat l-ordre tad-DOI. Però alla membri tal-Gvern ħadna nota illi l-uffiċċju tal-Kummissarju għal standards jista' jagħti lok illi jkun hemm anke komunikazzjoni li ssir flok minn DOI qed bord FMP issir minn l-isem tal-Ministru Edward Fenty.
Aktar rimarki l-Onorevoli Michael Piccinni.
Il-Ministru kif qal li tieħdek xi nota minn dak li qal il-Kummissarju. Il-Ministru il-Kummissarju mhux illum l-ewwel darba li qal dak li qal tantu hekk. Illa ħames minuti ilu il-Ministru kif qal li huma m'għamilx ħaġa simili għax kien jaf illi dak li għamel kien ħajjispiċċa f'rapport
tal-Kummissarju. Oġġett kritikat mill-membri tal-medja li għamilta.
Meta l-ministri jitt diskutu l-medja, n-diskutu għamma l-lume d-naw n-diskutu, rapport tal-kommissarju, mux n-diskutu dak li tajt il-medja, tant il-gvern ġajaf li dak li għamil il-ministru Bonetu Waħazin, li l-ministru Kamilleri għaw nekwa dukufan metta, li juma milġda l-istessagġir, għalix kien jaf li ju Waħazin, u wistat nejdu li jisul l-lum ħadna nota, għax l-lum sirna nafu li dak laġir u Waħazin, meta l-ministru Silvio Schembi l-lum għaddu fajti mill-kabinet. Kien diġa skużar ruħu u jgħet li mhux ħajja jagħmel dan. Hemmhekk ukoll nifhem illi l-ministri bejn nifhom ikun jaf traffarijiet mhux sigriet li ma tkunx taf xulli jiġu wieħed illi ieħor, il-Ministru Konrad Mizzi qabel kien għamel l-istess, jiġifieri l-gvern kien jaf, nisperaw li l-gvern kien jieħu nota xi jgħid il-kummissarju u l-President Suri tiegħu mhux illum, imma meta ġraw dawk l-istanzi.
Grazzi, hemm aktar rimarki u mistoqsijiet. L-Onorevoli Paula Mussolini.
L-aħħar punt u forsi mistoqsija li nagħmel lil l-Kommissarju hija illi għad-differenza ta' każijiet oħrajn fejn kellek ministru illi kien għamel l-apologija tiegħu għax ara fid-differenza bejn materja uffiċjali u materja partiġana. Illi kieku l-Ministru Bonet għamel l-istess. Allura, dan ir-rapport.
Konna nifu għamna, se kieku mill-ewwel irrisponda. Da, konna nifu hemm. Kiku tara skuża mill-ewwel, ġifieri. Jiena meta wara li għadna r-rapport ma tajtux rapport dik l-opportunità, ġifieri għandna nkunu ċari, nkunu fer.
Ma kellu ċans li
ma kieku ġiet l-risposta.
Inti l-les mit-tweġiba tiegħek sur
il-Kummissarju.
Mela, il-Ministru l-Onorevoli Ġonathan Ferri.
Grazzi, Presidente. Għaliex forbit dal-punt, kemm niċara ftit. Għaliex, ġew ċitati żewġ rapporti preċedenti.
Ma mhux li għajt jien, wieħed tad-Dr. Ħisni.
Mhux problema. Proċeduralment. Kif imxa l-Kummissarju f'dawk ir-rapporti kwa l-ewwel ta' l-fakulta li jirrispondi għall-ilment, il-persuna suġġetta għall-ilment. U mbagħad kien talabhom reġa għajtulom jidirli biex jiċċaraw. U hemmhekk aċċetta li kien hemm jisu konsa popolezza li l-affarijiet setgħu saru aħjar. Li tekwipara ma skuża jew seħel li
fiex. Però
hawnhekk jiġi minn wanatax.
Però kien għamilha ċara li mhux se jerġa' jirrepeti dik il-proċedura, jiġifieri min se jikser tra virgolette din iċismu, ma kienx ta' jgħid.
Ma mux ma' ministru Chris Bonet?
Le, għaxkem ma' mux dal-kabinet.
Ġibri Chris Bonet dik kienet l-ewwel vertenza tiegħu dal-kontest.
Dal-kontest, jgħi.
Mela, hemm rimarki u mistoqsijiet oħrajn, x'pretest għandi mistoqsija jiena.
Yes, mela.
Fil-rapport tirreferi wkoll għall-kummissarju preċedenti fejn kien semma li għandhom jiġu nfassla la policy, xi policy mid-DOI. U mbagħad fil-paġna numru 8, paragrafu 28, tagħmel l-istess ħaġa anki inti li kemm il-predeċessur tiegħek kif ukoll inti qed ittennu l-istess rakkomandazzjoni. F'dan il-proċess ta' dan rapport inti jew l-uffiċċju tiegħek tkunu avviċinajtu il-DOI, tkellimtu ma' DOI dwar il-proċedura tkun adottata dal-każ jew hekk hemm xi forma ta' ħalajtek li wieħed iħares li jista' jgħid isma' dina nistgħu naċċettawha toħroġ oħra li ne, ma nafx hekk tiżżid.
Jiena żgur lilhom, ma nafx Dr. Hisler kien x'għamilha, jien żgur lilhom. Le. Fil-fatt imbagħad aħna dar-rapport referejni għas-segretarju permanenti biex jekk jibillu jieħu x-passi neċessarji. Le jiena naqbel li ċifieri li d-DOI stess dal-każ id-DOI jista' jkun xi aġenzija oħra. Jista' jkollha ċertu saħħa biex ngħidlek. Biex jekk ħan itkellmu każ bħal dak, jekk il-Ministru jmur biss qarrija biex joħorġ ilu, isma' hekk mhux aċċettabbli dan, imma ma nafx kemm possibbli dan sir. Jiena naħseb li tista' sir. Pajjiżi oħra hemm ċertu kontroll tal-affarijiet. Pajjiżi mhux kollha tal-pajjiżi kollha ġifier jitkellmu ċert. Xi pajjiżi Ewropej teżisti din. Imma naturalment hija ħaġa tkun naħseb desiderabbli anke biex il-Ministru jew Segretarju Permanenti parlamentari konċernat ma jinkorrix xi rapport bħal dan.
Jiena mistoqsija tiegħi kienet biss, ovvjament
ilek
f'każ li waqt l-investigazzjoni tiegħek tkunx b'xi mod jew ieħor tlab ir-reazzjoni tad-DO wa ġela darba DO la ħareġ insab. Grazie. Okej. Hemm xi rimarki l-onorevoli Paula Messi Bonici.
Il-ħati għaj tajjeb li ngħidu l-iskont ir-rapport tal-Kummissarju kien diġà il-Kummissarju Hisler u kif ukoll l-istess Kummissarju kienu diġà rrakkomandaw lid-Dipartiment tal-Informazzjoni illi jadotta xi forma ta' policy fuq l-istess linji. Ovvjament, Sur Ċer, hawnhekk hemm differenza ġifieri għall-ħares irridu noqogħdu niddependu minn dipartiment tal-gvern biex jagħmlu din il-linja gwida. Hawnhekk il-linji gwidi huma differenti mill-linji gwidi li jagħmel il-Kummissarju tal-standards. Ġifieri allura jekk ħanoqogħdu niddependu fuq linji gwidi, tfisser illi ħajkollna dipartiment tal-informazzjoni kif diġà ġara illi ma joħroġ dawk il-linji gwidi u għax ma joħroġ dawk il-linji gwidi nibqgħu ma jsir xejn. U mbagħad ovvjament terġa' tinħareġ l-iskuża illi effettivament għamilt l-istess skuża inti qabel illi għax huma linji gwidi wieħed jista' allura mhumiex parti mill-kodiċi tal-etiku, allura wieħed jista' ġala darba mhumiex parti mill-kodiċi ta' etika wieħed jista' joħroġ minnu. Ġifieri nixtaqt nagħmel dan il-kumment.
Grazzi aktar mill-iskuża hija raġuni u semmejt għalfejn aktar mill-iskuża. Ma ġas biex nippreċiża. L-Onorevoli Michael Piccinini.
Grazzi, Sir Speaker. L-ewħel meta sajet referenza għal linji gwida jew policy tal-każ iktar minn linji gwida per se illi l-kummissarju preċedenti kien talab li jsiru mid-DOI, jibdu nżommu f'moħħna. Il-DOI taqa' ukoll f'uffiċċju tal-Prim Ministru. Jiġri nnuqqas ta' azzjoni mill-uffiċċju tal-Prim Ministru biex tagħmel azzjoni mitluba mill-Kummissarju ma sax tintuża mbagħad bħala skuża mill-Gvern għala xi ħaġa ma tkunx ġiet segwita għax għaliex din hija direzzjoni li tieħed ukoll mill-Gvern innifsu jekk isir xi hawnhekk. Meta wieħed iħares li rapport li lin minn kwalinkwa policy li jagħmel jew m'għamlitx jew li tista' tagħmel jew li ma tistax tagħmel id-DOI. Wieħed irid jerġa' iżomm f'moħħu illi l-Kummissarju kien ċar li d-deċiżjoni tiegħu hija bbażata fuq tliet artikli li joħorġu mill-kodiċi ta' etiku l-Kummissarju. Infatti, biex nagħmel ħalli ma nipportax ħalli ħareġa' nistaqsi l-mistoqsija. Jekk imtek korrett, però meta l-kollega taqsietek jekk id-deċiżjoni kien iċċibbażata fuq artikli 4.9, 4.10 u 7.4 tal-kodiċi ta' etika, jiena fimt li jintu jġib l-affermattiv. Naf jekk imtek tajjeb. Grazie.
Grazie. Hemm xi rimarki jew mistoqsijiet oħrajn, jekk m'hemmx ser impoġġi l-mistoqsija dwar jekk dan ir-rapport K082 ikunx adottat jew le mill-Kumitat u ħanimxu bl-istess proċedura u lek nisejjaħ l-iskrivan tal-Kamra biex issejjaħ
jiena kifet aktar kmieni li għall-pożizzjoni tagħna. Allora proċess marbut għal-istandard etiċi. Dan għandna sitwazzjoni hawnhekk quddiemna ta' rapport nar ma nidħol direttament fil-mertu tiegħu huwa sitwazzjoni fejn kellna lil dan il-Ministru illi kellu l-ewwel sitwazzjoni marbuta ma' din is-sitwazzjoni relatata ma' dan l-iżvilupp importanti li seħħ u nirrikonoxxi li huwa żvilupp importanti illi ikun hemm biex ngħidu hekk aktar approċċ biex ngħidu rispettuż kwa organu ta' DOI. Sewa, ma daħlaqna minn sitwazzjoni, Sur President, fejn naraw l-element partiġan estrem, għas komparabli ma' dak li qed nittrattaw illum. U llum aggressat għandha dal-Parlament wasal għal sitwazzjoni fejn kapaċi jieħu deċiżjonijiet fuq dawn it-tip ta' sviluppi li seħħew, imma rridu naraw ukoll sitwazzjoni fejn hemm bżonn aktar sviluppi xi seħħu inkluż kif qal il-Kummissarju. Jiġifieri jekk qed ngħidu l-unika għodda li għandu Ministru jew Segretarju Parlamentari huwa lill-partit, ara x'kontradizzjoni qed ngħidu. Jiġifieri hemm gap li jiena ħaġa quddiem biex dan il-gap nindirizzaw fis-sistema tagħna x'huwa l-pass naturali li jmiss biex ikollna sitwazzjoni jekk inti tkun suġġett kif konferma l-istess Kummissarju l-element partiġan tal-istqarri oriġinali li ħarġet minn partit politiku għalhekk biss mhix suġġett għal dan il-Kumitat forsi. Issa hemmhekk ma naqbilx totalment imma ħalli ma jimpurtax. Ikollok mezz ta' kif tirribatti. Tirribatti b'mod effettiv, bl-istess prominenza, biex tassigura wkoll il-messaġġ tiegħek, il-funzjoni tiegħek. Tiġi mifhuma u rispettata. Jien għalhekk naħseb il-pożizzjoni tal-tana tal-gvern fiċ-ċirkostanzi oħra nassieru dan ir-rigward għaġin huwa sitwazzjoni qasam fejn affada żviluppi xi jsiru ma ħostix ikun idonju li nippronunzja ruħ kontra membru tal-kabinet fid-dawl tal-żviluppi li hemm bżonn isiru biex nassiguraw li naslu għal dawk l-istandards etiċi li wieħed jixtieq li naslu għalihom u li grazzi għal dan il-gvern mhix jilnejhom, Sur President.
Grazzi. Xi kummenti jew rimajk oħrajn, mela nistgħu nipproċedu billi naraw jekk il-rapport jiġi adottat jew le u l-iskrivan tal-Kamra sejħa l-ismijiet.
Onorġan Senattart. Onor Byron Camilleri. Onor Pola Suponici. Onor Michael Piccinino.
Mela, niddikjara li dan rapport ġi adottat żewġ voti favur u kien hemm żewġ astensjonijiet għalhekk ir-rapport ġi adottat. Issa minħabba li r-rapport ġi adottat ma nistgħux nagħtu astensjoni b'mod immedjat minħabba l-artiklu 28 isemmi li f'każ li rapport ġi adottat il-persuna tittinata waqta dak li għandha fil-liġi il-persuna trid tingħata ċ-ċans li tkun tista' tgħid. Li jagħti lill-persuna involuta id-dritt li tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha. Allura issa se korrispondu ma' l-onorevoli Chris Bonnet li huwa li kien suġġett għal dan ir-rapport, tolbu s-sottomissjonijiet tiegħu, mbagħad wara li l-kumitat irċievi s-sottomissjonijiet tiegħu fil-laqgħa li jkun imiss il-kumitat mbagħad jiddiskuti kemm s-sottomissjonijiet u mbagħad l-eventwali sanzjoni del komitat li kun ħost li tkun idonja. Grazzi ħafna, mela xogħol ieħor ma naħsibx li hemm, m'għadix tuq xogħol ieħor. Grazzi ħafna għalhekk il-kumitat eżawrixxa l-ħidma tiegħu u l-kumitat jintaqa' fi stadju ulteriuri. Grazzi.